Republik Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita kembali lagi bersama di hari ini ya, memasuki awal pekan. Saya Agus Santika bersama dengan Bung Marno dan juga Bung Rian akan menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Kami hadirkan juga nanti cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu 19 November 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah terus memperluas pembangunan rumah sakit dengan standar internasional demi memberikan pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Dan saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini.
Selain fasilitas, Prabowo juga menekankan pentingnya menjadikan rumah sakit ini sebagai pusat inovasi, edukasi, dan riset kedokteran.
Dengan fasilitas ini, kita berharap menjadi benchmark, menjadi tolok ukur, kita bisa mengurangi fatalitas, mempercepat akses, dan menjadi pusat inovasi, edukasi, dan riset.
Dengan peresmian rumah sakit ini, Presiden Prabowo berharap Indonesia mempunyai fasilitas rumah sakit yang bagus dan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik, terutama untuk pasien jantung. Berita selanjutnya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto membuka Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia 2025 di Universitas Negeri Surabaya pada Rabu 19 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah sedang menetapkan 8 industri strategis nasional dan tema kajian strategis, serta merumuskan penetapan produk Made in Indonesia untuk masa depan. Menteri Brian menekankan bahwa perguruan tinggi harus berada di garda terdepan dalam menghasilkan inovasi dan mendukung kemajuan bangsa melalui kolaborasi yang erat antara kampus, pemerintah, dan industri. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan 8 industri strategis nasional yang menjadi fokus pembangunan untuk memajukan Indonesia.
Kita saat ini telah menetapkan 8 industri strategis yang akan kita dorong. Ada pangan, ada kesehatan, ada energi, hilirisasi dan industrialisasi, digitalisasi AI dan semiconductor, material dan manufaktur maju, pertahanan, serta maritim. 8 sektor inilah yang telah kita tetapkan menjadi penentu masa depan kemajuan Indonesia.
Sementara itu, Menteri Brian juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memiliki tema kajian strategis dari berbagai sektor. Kajian-kajian tersebut mencakup beragam topik, mulai dari garam, kompor, listrik, hingga energi terbarukan. Pemerintah juga sedang merumuskan target produk Made in Indonesia untuk tahun 2035 dan 2045.
Kita mengkaji berbagai kajian, mulai dari garam, mulai dari pembangkit listrik surya, logam tanah jarang, kompor listrik, pengelolaan sampah, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan seterusnya. Dan kita sedang merumuskan mana Made in Indonesia di tahun 2035 dan 2045.
Melalui konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia 2025, pemerintah berharap perguruan tinggi dapat memperkuat ekosistem inovasi nasional, memperluas kolaborasi internasional, serta memastikan bahwa riset yang dihasilkan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional. Berita terakhir. Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal Zakaria Ali, mengungkapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali meneguhkan komitmen kerjasama memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam pengembangan wilayah perbatasan, peningkatan konektivitas, serta pengelolaan keamanan dan sosial ekonomi. Hal itu disampaikan Syafrizal pada persidangan ke-40 Jabatan Kuasa atau Kerja atau Kelompok Kerja Pembangunan Sosioekonomi Sosek Malindo yang berlangsung pada 18 hingga 19 November 2025 di Langkawi, Kedah, Malaysia. Seperti dirilis antaranews.com Rabu 19 November 2025, Syafrizal menekankan kerjasama Sosek Malindo yang telah berjalan lebih dari 40 tahun merupakan bukti kuat komitmen kedua negara dalam membangun kawasan perbatasan. Menurut dia, meskipun banyak capaian yang sudah diraih, masih terdapat sejumlah agenda yang memerlukan penyamaan persepsi dan koordinasi lebih intensif, khususnya terkait perbedaan landasan hukum serta implementasi kesepakatan di tingkat daerah. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
Inilah kata bijak hari ini. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir adalah seorang negarawan, Perdana Menteri pertama Indonesia, dan tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan. Ia dikenal karena pemikirannya yang progresif, diplomasi yang cerdas, dan perannya dalam menegakkan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Sjahrir aktif dalam berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan, termasuk Jong Indonesia, dan menjadi salah satu penggagas Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sjahrir pernah memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan dengan Belanda, termasuk perundingan Linggarjati pada November 1946.
Ya, pendengar, hari ini saya senang sekali karena mendapatkan banyak berita-berita positif ya. Sepertinya optimisme semakin besar dan aura-aura positif juga semakin bertebaran nih. Oke. Dari tengah arena ekonomi global yang dinamis, Indonesia kembali menyuarakan optimisme juga, pendengar. Bukan hanya saya ternyata. Adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa dengan keyakinan penuh memproyeksikan sebuah capaian gemilang. Ya, apalagi kalau bukan pertumbuhan ekonomi nasional yang menurutnya akan menyentuh angka 6% pada tahun 2026 mendatang. Optimisme ini bukanlah tanpa dasar ya. Karena menurut Menteri Keuangan, fondasi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat dan solid. Terbukti dari tren positif sektor perbankan ya, dan juga disiplin fiskal yang ketat. Bahkan, Di akhir tahun 2025 ini, Purbaya memperkirakan pertumbuhan sudah melesat kembali ke level 5,7%. Sebuah momentum pemulihan yang kuat ya. Yang pasti menurut Menteri Keuangan, visi pemerintah jelas, yakni mempertahankan kebijakan yang teruji demi laju pertumbuhan yang semakin cepat. Ini adalah narasi tentang sebuah bangsa yang memanfaatkan stabilitasnya sebagai modal strategis ya, untuk siap menjadi pemain kunci dan juga sekaligus motor penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan.
Of Indonesia.
Pendengar, saya punya kabar dari bintang tim nasional sepak bola Indonesia yang kini menjadi andalan tim Sassuolo di Serie A Italia, Jay Ijaz. Ya, Jay Ijaz telah mencuri perhatian publik ya. Bukan hanya dengan aksi di lapangan, tapi juga pengakuannya yang menghangatkan. Meskipun telah lama berkarir di negeri Vitsa, bek berdarah Indonesia Belanda ini menegaskan bahwa kuliner Indonesia adalah makanan terbaik di dunia. Sementara Italia, tempatnya berkarir sekarang, berada di urutan kedua katanya. Beda tipis. Ya, rasa cinta ini ditanamkan oleh neneknya yang berasal dari Semarang, Indonesia. Jay kecil yang hampir setiap hari bersama neneknya tumbuh dengan hidangan Nusantara. Nah, lalu apa ya makanan favoritnya Jay Ijes? Ya, tentu saja yang menjadi primadona bagi seorang Jay Ijes adalah nasi goreng. Ya. Ditemani sate ayam dengan saus kacang yang khas dan pelengkap gado-gado juga salah satunya menjadi menu favorit Jay Ijes. Pengakuan ini bukan sekadar pujian ya, ini adalah sebuah koneksi budaya yang kuat. Jay Ijes tidak hanya membela kehormatan Indonesia di lapangan, tapi juga mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia di kancah Eropa. Ya, boleh dibilang ia adalah duta tak resmi cita rasa Nusantara. Voice of Indonesia.
Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Marista. Lagu ini juga dikenal dengan judul Asa Melibuk Hati. Lirik lagu Marista dikemas dengan pantun khas Banjar. Isinya menggambarkan kegundahan hati seseorang yang sedang meratapi nasib. Lirik lagu ini menceritakan tentang kesedihan seorang perempuan yang ditinggalkan kekasihnya. Sakit hati yang tak kunjung hilang terasa hingga ke rongga tulang melihat kekasih tersayang kini hilang direbut orang. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu Marista yang dibawakan oleh Putri Syahila. Selamat mendengarkan.
Sampai ke tulang hati dan daman, Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Baik, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi hingga 20 November 2025. Fenomena ini disebabkan oleh perpaduan kondisi atmosfer yang memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. BMKG menekankan agar masyarakat di tanah air, terutama yang berada di daerah rawan banjir, longsor, dan juga gelombang tinggi, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, pihak berwenang diharapkan juga terus memantau kondisi cuaca dan menyiapkan langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak bencana. Selain itu juga, BMKG menyarankan warga untuk selalu mengikuti informasi peringatan dini cuaca, mempersiapkan perlengkapan darurat, dan menunda aktivitas di luar rumah ya jika hujan deras disertai petir atau angin kencang terjadi. Peringatan ini berlaku bagi sebagian besar wilayah di Indonesia yang rawan terdampak cuaca ekstrim ya, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti.
Kala ku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti sepanjang waktu. Adanya diriku dan dirimu seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada banyak akankah semua.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya, di Hong Kong.
Seminggu enggak ketemu Sam, itu rasanya kayak lama banget ya.
Iya, selalu kangen ya kalau emang ada acara radio tuh ya enggak pengen ngobrol ya, enggak pengen ketawa ya.
Ada aja cerita-cerita menarik dari Hong Kong dan juga dari Jakarta ya Sam ya, yang bisa kita sampaikan kepada para pendengar. Kalau di Hong Kong apalagi kan sudah mulai dingin terus ya, bukan sudah mulai, udah dari kemarin-kemarin udah dingin terus ya.
Tapi belum dingin sekali.
Oh belum dingin adem. Sekali, adem.
Adem lah, sejuk-sejuk gitu, sepoi-sepoi ya kalau angin bilang.
Nanti kalau titik terdinginnya itu kapan Sam?
Mungkin Januari ya, kadang-kadang Januari, Februari itu dingin sekali ya, nggak bisa sampai, kadang-kadang turun bisa sampai 4 derajat, 5 derajat.
Oh. Walaupun sayangnya ya. Masih belum ada salju ya kalau di sana ya.
Loh, nggak ada lah salju. Kalau salju nanti
cuma ada dinginnya doang.
Bingung.
Serem banget ya kalau tiba-tiba kayak di Hong Kong di Indonesia ada salju gitu.
Ya makanya.
Ya boleh lah ya yang deket-deket Hong Kong yang udah ada salju ke Beijing kali ya. Kadang-kadang kan juga kalau sampai dingin banget kan ada salju ya di sana ya.
Iya betul. Ya jadi kalau ke Hong Kong ya itu teman-teman semuanya dari Indonesia kalau ke Hong Kong ya nggak, di sini ada Hong Kong Winter Fest. Jadi festival musim dingin. Istilahnya lah gitulah ya. Itu ada rasakan keajaiban Winter Fest di Hong Kong. Pemandangan langit yang berkilauan dengan petunjuk mempersona. Sementara Christmas Town memanjakan panggung pengunjung dengan pohon megah dan dekorasi unik di sepanjang Victoria Harbour. Jadi itu ternyata di sepanjang Victoria Harbour tuh banyak-banyak. Jadi kalau winter ini udah nggak lama lagi kan Desember, Desember ya nggak, kalau Desember kan itu Natal. Kalau Natal tuh banyak lampu-lampu, dekorasi sekarang lebih awal ya nggak dipasang-pasangin ya. Kalau dulu kan istilahnya bulan Desember baru meriah tuh, sekarang bulan November juga sudah meriah, udah lampu ini kanan kiri ya gak?
Udah ada Christmas tree, udah ada
suasana. Udah suasana Christmasnya tuh lebih awal karena mungkin mereka mau mendapatkan start untuk teman-teman mungkin berasa wah udah mau holiday ya, belanja ya gak? Istilahnya Christmas shopping. Ya nggak, udah kalau Christmas kan beli-beliin hadiah tuh, tukar-tukar kado ya.
Bener.
Tukar-tukar kado.
Berarti kalau lagi liburan ke Hong Kong itu tuh di masa-masa November Desember itu betul-betul lagi padat-padatnya ya, puncak-puncaknya.
Iya, banyak banyak lampu, banyak Christmas tree.
Iya.
Ya, Christmas tree, pokoknya lampu-lampu, wah meriah dah dari Hong Kong ngelihat ke Kowloon. Ada suasana lampu yang berbeda. Dari Kowloon lihat ke Hong Kong juga berbeda. Jadi ada dua sisi. Jadi ya bisa. Jadi di harbor ya di lautnya tuh kita lihat mandang-mandangan ya. Jadi lampunya tuh agak berbeda.
Kalau Sam sendiri lebih suka sama yang mana, sisi mana? Kalau saya kan baru pernah lihatnya sisi yang ini ya, dari sisi yang ngeliat ke arah Kowloon ya. Berarti ya kalau dari Causeway Bay gitu ya, lebih cantik yang mana? Atau beda-beda atau bagaimana?
Saya lebih seneng lihat yang di apa? Mungkin yang di Hong Kong ya, Hong Kong. Dari Kowloon nongok ke Hong Kong karena Hong Kong tuh lebih gedungnya lebih padat dan itu lampu-lampunya bisa didekorasi lebih ini lebih bagus.
Lebih cantik ya.
Dan tinggi-tinggi gedungnya. Kalau di Kowloon, dari Hong Kong lihat ke Kowloon itu gedungnya tidak terlalu tinggi.
Iya, betul.
Dan agak terpisah. Jadi mau dekorasi gedungnya tuh agak susah.
Jadi ini rekomendasi dari Sam untuk Anda yang mau ngelihat lampu-lampu itu sisi yang paling indah, walaupun dua-duanya juga sama-sama indah. Jangan lupa juga datang ke Hong Kong Disneyland ya Sam ya, kemudian juga Ocean Park.
Ya, destinasi wisatawan saat liburan di musim dingin ya, lebih enak, nggak usah ngantri, nggak usah kepanasan.
Iya,
ya, bayangin betul. Aja kalau ke Disneyland panas-panas.
Tapi kedinginan. Kedinginan tapi.
Dingin kalau ngantri kan deket-deketan tuh.
Romantis ya.
Kalau dingin dia pelukan lo kalau berdua ya.
Kalau hujan, hujan nggak sih? Kalau hujan bisa pakai sepayung, satu payung berdua gitu ya.
Betul. Romantis
betul, betul.
Loh, romantis. Gitu loh.
Besoknya masuk angin.
Ocean Park. Ya, Ocean teman-teman Park. Semua dan West Kowloon Culture District. Ya, bisa ini selama Winter Fest kawasan ini berubah menjadi negeri ajaib musim dingin yang unik dengan pohon-pohon Natal raksasa ya di outdoor ya, dan juga banyak lampu-lampu yang berkilap berkelap-kelip ya.
Banyak kemudian sekali, ada ya. Di mana lagi, Sam?
Ada Pottinger Street, berbelanja di sana, dan Taijun Street, itu namanya Toy Street. Jadi jalanan mainan ya, jalan mainan.
Aduh,
ya.
Anak-anak jangan diajak ke sana ya, bahaya nanti.
Sama Fuk Wing Street, juga dikatakan Toy Street ya, jalan mainan. Sama di Lan Kwai Fong.
Okay.
Lan Kwai Fong itu destinasi banyak bar di sini, hiburan malam. Ya, hiburan malam tuh banyak sekali di Lan Kwai Fong.
Oke, baik. Itu tadi dari Hong Kong. Kalau dari Indonesia sendiri, kita ada kabar menggembirakan nih. Jadi bahasa Indonesia ini sudah resmi diajarkan di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan ini menjadi sejarah baru di dunia pendidikan. Karena ini untuk pertama kalinya ada program studi bahasa dan sastra Indonesia di Afrika dan juga di Timur Tengah. Jadi baru dibuka di awal November, mahasiswanya udah dapat 350 orang. Keren gak tuh?
Wih, jadi banyak yang mau seneng, yang seneng belajar bahasa Indonesia.
Iya,
ya,
jadi ternyata banyak ya. Dan ini keren ya, di Universitas Al-Azhar Kairo loh. Jadi gak main-main universitasnya juga gak yang ece-ece gitu Cairo. Ya kalah nih, di Hongkong belum ada nih untuk jurusan program dan studi bahasa Indonesia. Padahal banyak banget orang Indonesianya.
Indonesianya, student-student kita yang kemarin kita wawancara ya.
Iya.
Yang beasiswa pada belajar, mau belajar bahasa Kantonis sama bahasa Mandarin katanya.
Nanti gantian lah ya kalau dibuka untuk jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi itu kan untuk student-student ya. Kalau untuk pekerja migran Indonesia sendiri juga ternyata mereka juga pada pingin belajar Kantonis dan bahasa Mandarin juga. Seperti contohnya adalah narasumber yang kita undang hari ini, Mbak Atan, Kak Atan namanya ya. Jadi Kak Atan ini dari pernah bekerja di Arab Saudi terus pindah ke Hong Kong karena mau belajar bahasa dan juga budaya Hong Kong katanya.
Wih, keren.
Langsung mari aja kita tonton bersama-sama.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan bahwa saya dan Sam hari ini kedatangan tamu yang menarik nih untuk kita membahas berbagai hal-hal kenapa sih para pekerja migran dari Indonesia itu punya tujuan untuk bekerja di Hong Kong. Telah bersama saya Kak Atan, seorang PMI Hong Kong. Langsung saja saya sapa, Kak Atan, apa kabar?
Baik, Mbak.
Kak Atan, boleh diperkenalkan dirinya dong. Udah berapa lama di Hong Kong? Tahun berapa? Kerjanya ngapain aja?
Oh, baik. Halo Hong Kong. Selamat pagi. Salam sehat, sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Atan. Saya PMI Hong Kong. Sudah hampir 6 tahun ya, kalau untuk bekerja seluruhnya. 6 tahun di Hong Kong, menjaga orang tua, menjaga anak, dan menjaga hewan. Seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, saya mengikuti pelajaran-pelajaran yang bisa mengembangkan diri saya. Seperti itu.
Oke. Kak Atan, sebelum bekerja di Hong Kong, sudah pernah bekerja di luar negeri lainnya?
Sebelumnya saya bekerja di Timur Tengah. Itu pertama kali saya bekerja ke luar negeri karena saya ingin mengetahui bagaimana sih adat istiadat di luar negeri dan bagaimana sih suasana di luar negeri. Seperti itu, Kak. Dan biar bahasanya juga berbeda kan,
yeah,
dengan bahasa kita di luar negeri. Seperti itu.
Di Timur Tengahnya di mana?
Di Saudi.
Oh, di Saudi. Berapa tahun di sana?
Di Saudi 5 tahun.
Oh, lama juga ya. Oke, okay. Iya. Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk ke Hong Kong dari Saudi? Kan udah enak nih, bisa umroh terus gitu kan.
Oh, enggak
ya.
Umroh. Karena
harus kerja ya,
nggak sampai itu, iya, tetap kerja. Dan cuman saya pengen tahu adat istiadat di berbagai negara, di negara tersebut. Dan karena di Timur Tengah kan katanya nih, saya dan saya baca-baca di di berita itu kan, kalau Islam itu sangat kental di Saudi Arabia, dan ternyata tidak sesuai atau tidak fakta yang ada di cerita seperti itu. Ternyata lebih keras lagi di sana. Nah, makanya saya memulai untuk berpindah ke ASEAN.
Yeah.
Seperti itu. Karena ASEAN ini dengan tujuan Hong Kong juga, kayaknya menarik banget nih di Hong Kong gitu kan. Walaupun awalnya saya merasa takut di, untuk pergi ke Hong Kong.
Gitu. Apa karena, yang ditakutin?
Di Hong Kong kan, ya orang Cina gitu. Karena orang Cina kan kadang, saya sering baca-baca terkait dengan sejarah itu kan.
Iya, iya, iya. Oh, suka sejarah merasa, ya.
Iya. Kayaknya merasa ini banget. Kayaknya keras banget gitu di Hong Kong gitu kan. Akhirnya cuman dalam hati, ah coba aja saya pengen ke ASEAN. Atau dengan tujuan negara Hong Kong. Dan saya cari tahu di Google untuk negara Hong Kong ini. Keunggulannya apa sih, kayak gitu kan. Ternyata menarik juga di situ, karena di Hong Kong ini untuk bebas belajar ataupun sangat disiplin atau orangnya pekerja keras seperti itu. Karena saya ketahui untuk waktu adalah uang seperti itu. Itu yang jadi motivasi saya.
Oke, dan ternyata nggak seperti yang dibayangkan ya, kan takutnya keras, serem gitu. Yeah. Ternyata orangnya ramah-ramah ya di Hong Kong ya?
Ya, yeah, betul. Karena kan yang di situ kan negara beton ya. Mm-hmm. Negara beton kan pasti ini orangnya keras-keras. Ternyata setelah saya jalanin, alhamdulillah mendapatkan majikan yang sangat baik. Mm-hmm. Gitu, sama dengan kita menghargai, menghormati, dan toleransinya sangat tinggi gitu.
Oke. Jadi
saya dari 2013 sampai sekarang kayaknya tujuannya ke Hong Kong, enggak mau ke negara lain.
Karena kalau di Hong Kong itu tuh setiap minggu kan dapat libur ya. Jadi tiap minggu tuh jalan-jalannya ke luar negeri ya.
Iya, betul.
Biasanya udah jalan-jalan kemana aja, Kak Atan?
Nah, kalau di saat hari libur,
iya,
karena di hari libur saya mungkin jalan-jalannya ke Admiralty. Waktu pertama kali saya datang ke Hong Kong itu, saya ingin tahu pariwisata di Hong Kong. Ya kan? Saya ingin mengetahui pariwisata di Hong Kong, sampai ujung ke ujung saya datengin, ternyata sangat indah dan bernuansa yang sangat bagus. Kemudian bersih juga ya di sana, terus disiplin juga, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya kan, seperti itu. Dan bisa menarik karena setiap saya datang di wisata itu, saya searching dulu di Google, ini keunggulannya apa sih, kayak gitu. Makanya ini ya sangat bagus banget di Hong Kong.
Apa tadi namanya, Kak?
Apanya?
Tempat wisatanya boleh nggak dikasih 3 rekomendasi dari Kak Atan?
Kayak dari Kuan Yin, kemudian di laut kan Cek Wan O di situ, kemudian kayak di taman-taman Victoria kan itu sangat indah banget gitu.
Iya.
Tapi kebanyakan kan yang paling utama kan di Causeway Bay itu.
Di Causeway Bay ya.
Pendatang, iya, bagi turis kan datangnya ke situ semua.
Untuk belanja biasanya, shopping.
Iya, di belanja ataupun lihat-lihat suasana yang sangat bagus. Karena di situ kan banyak kegiatan juga bagi orang Cina, gitu kan. Yang saya pahami.
Okay. Baik, Kak Atan ini kan punya ketertarikan untuk mempelajari berbagai kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Bagi yang mau bekerja di Hong Kong atau saat ini sedang bekerja di Hong Kong, hal-hal apa saja yang menurut Kak Atan ini penting untuk mendapatkan perhatian?
perhatian dari employer ataupun majikan.
Dari ataupun atau juga dari PMI dari sebagai dari teman-teman.
Kalau menurut saya terkait dengan hukum ketenagakerjaan yang ada di Hong Kong itu adalah sangat perlindungannya sangat bagus ya, terkait dalam hak kita, terutama hak yang ada di dalam kontrak kerja itu memang nyata dijalani sama majikan kita gitu kan, sesuai dengan peraturan yang ada di Hong Kong. Kayak tempat tinggal, tempat istirahat, terus gaji, terus libur ya, walaupun tidak semua mendapatkan haknya dengan sepenuhnya, tapi kebanyakan majikan yang saya ini ya, saya ketahui juga kebanyakan majikan juga sangat patuh terhadap hukum di Hong Kong.
Iya.
Gitu, mereka sangat takut juga. Makanya segala hak-hak dari pekerja migran itu didapatkan. Dan entah itu pemutusan kontrak, entah itu di saat di dalam rumah di rumah majikan, gitu semuanya dipenuhi oleh majikan yang ada di Hong Kong. Seperti itu kak. Itu yang saya tertariknya.
Oke.
Karena perlindungannya sangat bagus banget.
Pantesan ya, kalau udah kerja nggak mau pulang-pulang. Saya suka ngiri kalau ngeliat statusnya teman-teman PMI itu, aduh kerjanya liburan ya terus ya kalau hari Minggu. Dan tempat liburannya tuh seru-seru banget, bagus-bagus banget, indah-indah banget.
Betul. Iya, karena di sini memang dibebaskan untuk pekerja migran itu untuk libur. Mendapatkan hak liburnya. Karena hak libur kita itu kan ada beberapa gitu kan. Hak libur mingguan, hak libur cuti tahunan, cuti sakit itu sudah didapatkan oleh pekerja migran dari perlindungan pekerja migran yang ada di Hong Kong. Seperti itu.
Oke, rencananya mau sampai kapan nih Kak kerja di Hong Kong nih? Apa mungkin udah ada target-target saya mau di Hong Kong berapa tahun lagi sih kemudian nabung terus kembali ke tanah air?
Sebenarnya saya sudah ada target ya di Hong Kong ini. Saya pengennya bekerja 6 tahun.
6 tahun.
Karena ada tujuan tujuan untuk membuka bisnis yang ada di Indonesia. Seperti itu. Agar saya tidak mau untuk bekerja lagi ke luar negeri. Seperti itu. Itu keinginan rencana ya. Tapi ya bagaimana mudah-mudahan ini rencana saya ini terwujudkan gitu loh Kak.
Karena kalau udah nyaman gitu ya, nanti suka susah move on.
Iya betul, benar nggak bisa move on dari Hong Kong kalau memang sudah benar-benar menyatu ataupun udah cinta di Hong Kong itu udah nggak bisa untuk ditinggalkan.
Waduh.
Walaupun ditawarin ke negara lain juga tidak, tetapnya tujuannya ke Hong Kong.
Iya, jadi kalau udah nyampe Hong Kong ke negara lain kayaknya masih berat ya, tapi kalau dari negara lain ke Hong Kong itu okelah ya, rata-rata memang seperti itu ya. Oke. Kak Atan, terima kasih banyak sudah sharing-sharing bersama dengan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Semoga Kak Atan sukses terus, sehat-sehat dan juga dilancarkan untuk karir dan juga urusannya.
Amin.
Baik, Kak Atan, terima kasih. Terima kasih. Sampai kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Oke, Kak Atan sudah. Makasih banyak ya, Kak.
Ya, sama-sama.
Iya.
Sama-sama.
Makasih. Oh,
bentar banget, Kak.
Iya, soalnya ini ada durasi sama Sam lagi nungguin nih ternyata. Sam udah bisa bergabung. Tadi masih sempat rusak.
Oke.
Baik, makasih, Kak. Bye-bye.
Baik-baik. Yuk, bye-bye. Saya izin untuk keluar ya, Kak.
Iya, makasih, Kak.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Seru banget ternyata ya tadi ngobrol-ngobrolnya. Emang Hong Kong selalu bikin susah move on.
gitu ya. Mm-mm. Atan bilang move on susah ya,
iya,
dari Hongkong.
Iya, Sam gimana nih Sam nih? Move on gak nih nanti nih?
Move on lah.
Move on dong ya, semangat.
Kalau saya jadi PMI move on lah.
Move
ya,
on nah, dong.
Ternyata di Indonesia tuh masih ada lebih ini lagi ya. Bagi teman-teman semua yang udah kelamaan di Hongkong, iya, jangan terlalu ini. Ya gak? Di Indonesia tuh lebih deket dengan orang tua.
Kan ada peribahasanya juga ya Sam ya?
Hah?
Ada peribahasanya juga kalau gak salah ya. Ah, ah. Jadi seenak-enaknya di negeri orang lebih enak di negeri sendiri katanya gitu.
Ah iya. Emang biar bagaimana enak di negeri sendiri.
Ya. Betul.
Kemarin baru bilang ada Pak siapa teman saya tuh datang ke Hong Kong, dia bilang, "Ih, di sini kita di mana-mana di Indonesia ada rumah masakan Padang, masakan Jawa, masakan Sunda, masakan Manado." Wah,
ya,
katanya di sini enggak ada.
Iya
cuma,
sih.
Cuma dimsum, bebek.
Makanan Indonesia ada tapi ya itu-itu lagi ya.
Gak enak.
Gak enak.
Turis Indonesia kalau ke Hong Kong jangan makanan Indonesia, ya gak enak. Enak makan Indonesia makan pulang kampung makannya. Datang ke Hong Kong harus nyobain bebek.
Ya, aduh, enak. Ini kayak siapa ya yang kalau turis Indonesia kalau ke Hong Kong tuh kerjanya makan makanan Indonesia terus ya.
Masa datang ngomong nyarinya makanan Indonesia. Aduh.
Bolak-balik makanan Indonesia lagi, pecel ikan lagi.
Pecel lele.
Aduh, ya ampun. Oke deh. Tapi kalau makanan Indonesianya belum terlalu bisa menggugah Sam, ada apa nih? Balon di Hong Kong ya. Kerjaannya di Hong Kong banyak banget balon ya.
Balon. Mary Balon. Hong Kong. Ya, sebuah perayaan musim dingin yang mempertemukan berbagai karakter IP akan segera debut dengan menggemahkannya. Acara ini menampilkan barisan karakter IP lokal yang dan internasional yang sangat digemari dari 24 November hingga 4 Januari. Ya. Acara ini menampilkan berbagai tema seru, Mary Balloon Parade. Parade balon helium karakter IP berskala besar pertama kalinya di Hong Kong.
Iya.
Mary Balloon Park, sebuah negeri impian balon udara raksasa yang menakjubkan, dan Mary Go Round. Ada Mary Balloon, ada Mary Go Round. Ya, go around town katanya. Ya, mengelilingi kota-kota ya.
Ih, serunya.
Dengan augmented reality AR ya, dipandukan dengan perjalanan mengumpulkan cap di seluruh kota. Jadi itu kita ngecop buku kali ya. Festival unik ini menawarkan pengalaman interaktif yang inovatif dibalut juga dalam suasana perayaan yang hangat dan meriah. Ya, membawa kebahagiaan serta kejutan yang belum pernah ada sebelumnya untuk semua orang.
Wah, itu seru juga ya, datang-datang jadi turis dapat kerjaan nih, keliling kota suruh ngecap-ngecap.
tapi
itu akan menjadi satu pengalaman yang sangat tidak terlupakan ketika Anda berkunjung ke Hong Kong ya, dengan ngecap-ngecap di berbagai poin-poin tertentu jadi mengenal lebih dekat kota Hong Kong. Sam, ini lagi-lagi karena waktu juga yang memisahkan kita, saya Sekarsari harus undur diri, tapi nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya, minggu depan ya.
Iya, insya Allah ya, minggu depan. Oke, sampai jumpa.
Sampai jumpa, bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Bagai bintang menghilang di telan pagi, cerita pun selesai.
suci kecil meredup sendirinya, seperti ada campur tangan semesta.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda ya melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz. Dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.